VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan masih menikmati akhir pekan ini. Senang sekali Lea Johannes dan
saya Madioni dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 19 November 2023. Tentu terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda ini. Nah, warga Amerika kini sedang sibuk mempersiapkan untuk menyambut Thanksgiving atau perayaan Hari Bersyukur yang tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 23 November.
Gak rasa lagi ya, tinggal beberapa hari ya Yoni ya.
Iya, tinggal beberapa hari lagi.
Nah, kebanyakan warga Amerika itu bepergian mengunjungi kerabat mereka yang tinggal di luar kota atau di negara bagian lain. Nah, Yoni kemana nih Thanksgiving?
Thanksgiving sepertinya masak kalkun di rumah aja.
Waduh, mantap. Thanksgiving ini bagi warga Amerika seperti mudik besar-besaran ya Yoni ya.
Iya.
Karena minggu depan itu kan libur panjang ya bagi kebanyakan sekolah dan kantor. Kayak kantor kita aja libur ya. Mulai dari Kamis hingga Minggu. Terus hari Jumat tuh Yoni, setelah acara Thanksgiving ada Black Friday Sale.
Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih.
Iya, alias hari di mana kebanyakan toko memberi diskon besar-besaran.
Iya, bukan hanya brick store aja, tapi online store juga kan.
Oh iya.
Iya, jadi gak usah kemana-mana gitu.
Udah dingin lagi ya.
Tapi ada juga loh acara yang selalu menarik perhatian pas hari Thanksgiving, yaitu Macy's Thanksgiving Parade. Parade balon besar berbentuk hewan, toko film yang digelar di New York. Kita juga bisa menontonnya lewat siaran TV.
Ya, tahun ini ada 25 balon raksasa yang akan ditampilkan. Dan salah satu tokoh kartun yang kembali muncul tahun ini adalah Snoopy. Ini favorit saya juga nih, Snoopy.
Iya, favorit saya juga Snoopy, iya.
Dia udah muncul 9 kali, yang terlama ya di antara boneka-boneka lainnya yang pernah muncul. Di antaranya ada Barney, ada Bart Simpson, SpongeBob SquarePants, Minion. Kayaknya seru
Minion
banget.
Minion lucu ya.
I know, ini kayaknya kalau kita kesana seru banget nih.
Iya.
Nah, kita mulai yuk program Mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik, yaitu sebuah kuil di Tokyo yang menawarkan camilan dan teras gratis untuk relax.
Wah, ini seru nih, asik. Di distrik bisnis yang ramai di Tokyo, sebuah kuil menawarkan terasnya untuk warga dan karyawan sekitar untuk relax. Para pengunjung bisa menikmati hidangan penutup gratis buatan biksu yang juga membacakan naskah keagamaan. Berikut laporannya.
Terselip di antara kawasan bisnis yang ramai di Tokyo, kuil Komyoji menawarkan teras terbukanya. Ini menjadi tempat mendapatkan ketenangan bagi karyawan dan warga yang dapat membawa bekal makan siang mereka, bekerja dengan laptop, atau sekadar membaca buku. Pemandangan ini langka di Jepang. Yang membuat Komyoji lebih unik adalah biksunya, Yuken Kihara, yang menyajikan makanan penutup buatannya dengan cuma-cuma. Setiap Rabu, Kihara menyajikan hidangan pencuci mulut buatannya disertai dengan secangkir kopi. Ia menyebut pertemuan mingguan ini sebagai omotenashi, yang artinya keramah tamahan. Kihara menjelaskan,
pada awalnya, kami hanya menyajikan kopi yang dijual di toko. Namun saya mulai mendengar para pengunjung meminta sesuatu yang terkait dengan kuil, seperti teh dan hidangan penutup. Setelah mendengar saran itu, kami memutuskan membuat hidangan penutup sendiri dan menciptakan menu berdasarkan masukan para pengunjung.
Dalam pertemuan itu, ia membacakan naskah keagamaan atau sutra selama 10 menit dan mengundang para pengunjung untuk berbicara sesuka mereka sambil menikmati hidangan pencuci mulutnya. Memesan tempat untuk omotenashi semudah mengirimkan email, dan Kihara menyesuaikan menu hidangannya dengan pilihan makanan maupun alergi setiap pengunjung. Kazuyo Kambe, seorang pengunjung, mengatakan,
saya telah lama ingin datang ke sini, tetapi saya agak ragu karena harus memesan tempat sebelumnya. Pekan ini saya libur kerja dan tidak punya kesempatan untuk liburan musim panas. Jadi saya memutuskan untuk datang dan berkunjung ke sini.
Kreasi kuliner Kihara diilhami oleh musim. Ia kerap menampilkan bahan-bahan alam dan buah musiman yang banyak disumbang oleh umat Buddha. Ia misalnya membuat kue mochi manis yang dibalut daun sakura yang diasinkan pada musim bunga sakura. Pada musim gugur, Kihara membuat hidangan manis yang terinspirasi oleh bunga hidrangea yang ia buat dari mochi dan agar-agar warna ungu. Menariknya, Kihara sebelumnya bukan biksu atau pembuat hidangan semacam itu. Ketika teras kuil Komyoji dibuka pada tahun 2005, ia menjadi sukarelawan untuk membantu mengurus tempat tersebut. Interaksinya dengan para biksu dan pengunjung teras akhirnya membawa Kihara pada kehidupan di kuil. Kuil ini awalnya menyajikan kopi siap minum untuk pengunjung. Tetapi setelah menerima permintaan akan hal-hal yang lebih terkait dengan kuil, Kihara memutuskan untuk mencoba membuat hidangan manis Jepang. Ia mendapatkan teknik dasar memasak dari sesama biksu yang memiliki keahlian kuliner. Salah satu aspek sentral dari acara Omotenashi Kihara adalah menyimak. Ia memperkenalkan praktik ini tidak lama setelah gempa hebat di Jepang Timur pada 2011. Menyimak artinya tawaran untuk mendengar dengan penuh simpati, bukannya menawarkan solusi. Katanya,
kita terus didesak waktu dan kerap stres dalam menyampaikan pesan bermakna dalam percakapan sehari-hari. Dalam situasi itu, banyak orang kesulitan untuk menyatakan perasaan mereka kepada orang-orang tercinta mereka. Di kuil ini, kami menyimak ketika dibutuhkan dan juga menghormati momen-momen hening bagi mereka yang memilih untuk tidak berbicara tentang apapun.
Bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi langsung kuil ini, Kihara kadang-kadang mengadakan sesi mendengar daring dan beberapa peserta berasal hingga sejauh Australia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, bagaimana weekend Anda sejauh ini? Apakah Anda masih sibuk dengan berbagai aktivitas? Tidak sempat ya menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara? Anda bisa kunjungi website kami www.voindonesia.com untuk mengikuti update terbaru ya Yoni ya, seputar berita atau laporan yang sedang hangat saat ini. Oh iya, ada laporan menarik yang dapat kita simak bersama, yaitu masih amankah kota-kota kecil di Amerika yang membubarkan Departemen Kepolisian? Yoni, kebayang nggak kalau sebuah kota tidak memiliki Departemen Kepolisian itu bagaimana ya?
Tapi mungkin nggak terlalu serem juga kalau ada Hansip kayak kita di Indonesia. Nggak ada polisi tapi ada Hansip.
Oh iya, betul. Juga ya.
Kalau di Amerika sih serem ya. Apakah tingkat kejahatan jadi meningkat di kota yang tidak memiliki kantor polisi? Mungkin warga kota itu malah menjadi target penjahat.
Bisa aja ya.
Bisa aja. Menurut studi yang dilakukan Universitas Rice pada tahun 2022, setidaknya 521 kota kecil di Amerika yang berpopulasi antara 1.000 dan 200.000 penduduk telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka dan dampaknya sangat mengejutkan. Kita ikuti saja laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Kota Goodhue di Minnesota berpenduduk 1.300 jiwa dan memiliki tingkat kejahatan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika. Pada bulan Agustus, Dewan Kotanya terpaksa membubarkan Departemen Kepolisian Kota Goodhue. Marty Kelly, sheriff atau kepala polisi daerah Kabupaten Goodhue, mengatakan,
"It started when Goodhue was trying to hire another full-time officer. They had it open for 3 weeks, and as you know, they didn't get any applications."
Ini dimulai ketika Goodhue ingin mempekerjakan polisi penuh waktu. Mereka membuka lowongan itu selama 3 minggu dan Anda tahu, tidak ada satupun lamaran yang masuk. Kemudian kepala polisi meminta bayaran gaji yang lebih tinggi agar ada yang melamar. Singkatnya, ia akhirnya keluar dari pekerjaannya, sedangkan yang lainnya yang bekerja paruh waktu sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
Ada banyak alasan lainnya mengapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di Amerika sulit untuk merekrut polisi. Pertama, gaji polisi di tempat-tempat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-ratanya. Tuduhan atas kebrutalan sikap polisi di seluruh penjuru Amerika, seruan untuk mengurangi dana kepolisian dan pandemi COVID-19 telah membuat polisi menjadi pilihan yang kurang menarik. Namun Profesor Ekonomi Richard Boylan di Universitas Rice, penulis studi tentang pembubaran Departemen Kepolisian tahun 2022, mengatakan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan kepolisian yang tidak berkelanjutan. Melalui Zoom, ia menjelaskan,
Japan has 47 prefectural police departments all supervised by one agency.
Jepang memiliki 47 departemen kepolisian di tingkat prefektur, semuanya diawasi oleh satu lembaga. Prancis hanya memiliki 2 badan kepolisian, sedangkan Amerika memiliki hampir 18.000 lembaga kepolisian independen.
Di Amerika, kepolisian dibagi antara penegak hukum federal, polisi negara bagian, kantor polisi kabupaten, dan departemen kepolisian kota, dan setiap lembaga bertindak independen satu sama lainnya. Menurut Biro Statistik Peradilan Amerika, pada tahun 2020, hampir setengah dari departemen kepolisian lokal mempekerjakan kurang dari 10 polisi penuh waktu. Dalam penelitiannya, Boylan mendapati setidaknya 521 kota yang berpenduduk antara 1.000 dan 200.000 telah membubarkan departemen kepolisian mereka antara tahun 1927 dan 2017. Ia menambahkan, tren ini memperlihatkan pergeseran dalam lanskap penegakan hukum di Amerika.
Most of the United States, people are covered by multiple police agencies.
Di Amerika, warga dilindungi oleh beberapa lembaga kepolisian. Jadi jika Departemen Kepolisian Kota dibubarkan, warga masih terlindungi.
Namun Boylan juga mengatakan bahwa hilangnya Departemen Kepolisian tidak menyebabkan naiknya tingkat kejahatan. Warga kota Goodhue juga tidak melihat banyak perbedaan. Departemen kepolisian di kabupaten itu dapat mengisi kekosongan tersebut. Tara Markovich, warga kota Goodhue, mengatakan,
Goodhue County is just based out of Red Wing, which is close, and they come into town and are driving through our town.
Goodhue County berbasis di kota Red Wing, dekat kota ini. Sheriff datang ke sini atau berkendara melewati kota kami, mengawasi hal-hal di sekitar kami. Jadi kami bukannya tidak memiliki penegak hukum sama sekali.
Terlepas dari tutupnya beberapa kantor polisi lokal, The National Law Enforcement Officers Memorial Fund, organisasi nirlaba yang memberi bantuan dana bagi polisi yang gugur, mencatat bahwa sekitar 800.000 orang bekerja sebagai penegak hukum Amerika saat ini. Jumlah itu merupakan angka tertinggi dalam sejarah Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini kita beralih ke laporan berikutnya, yaitu populasi lansia di Thailand yang mencapai rekor terbaru.
Thailand beranjak menjadi salah satu negara dengan populasi lansia terbanyak di dunia, di mana penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun berjumlah setidaknya 12 juta orang. Angka itu mencakup 18% dari total populasinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Roti tawar dengan saus tomat adalah satu-satunya makanan yang mampu dibeli Noi, seorang janda berusia 73 tahun asal Thailand. Noi mengatakan,
saya hidup dari dana pemberian pemerintah sebesar 900 baht atau 388 ribu rupiah per bulan. Saya berhemat dalam membelanjakannya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Thailand beranjak menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk lansia terbanyak di dunia. Namun, negara itu tidak memiliki tingkat kekayaan yang setara dengan negara-negara yang juga berpenduduk lansia banyak, seperti Jepang dan Jerman. Burin Adulwathana, Kepala Ekonom Bank Kasikorn, salah satu lembaga pemberi pinjaman di Thailand, mengatakan,
yeah, in Thailand we say we've become old before we become rich.
Di Thailand, kami keburu tua sebelum jadi kaya. Masyarakat kami berpendapatan menengah, namun banyak yang sudah lanjut usia.
Pendapatan rendah, tabungan terbatas, dan dana pensiun dari pemerintah yang tidak memadai menyebabkan banyak penduduk Thailand menderita kemiskinan parah. Di sisi lain, semakin berkurangnya pembayar pajak dan anggaran belanja kesehatan yang diperkirakan membengkak menjadi 3 kali lipat akan menjadi beban fiskal yang terlampau besar bagi negara itu. Menurut Bank Kasikorn, kemiskinan di kalangan lansia sudah semakin parah. Sebanyak 34% lansia di Thailand hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 83 dolar atau 13 juta rupiah per tahunnya. Burin juga menjelaskan untuk dapat hidup layak di Bangkok saat menginjak usia pensiun, warganya membutuhkan tabungan setidaknya sebesar 100 ribu dolar atau 1,5 miliar rupiah. Tapi masih banyak di antara mereka yang pensiun dengan tabungan kurang dari 1.300 dolar AS atau 20 juta rupiah saja. Perdana Menteri Thailand, Setatawisin, telah berjanji untuk memberantas kemiskinan sampai habis hingga tahun 2027. Partainya berjanji memberikan bantuan dana kesejahteraan lansia sebesar 8,1 miliar dolar AS atau 128 triliun rupiah per bulan. Namun, pemerintahnya belum mengumumkan adanya kenaikan pensiun sampai sekarang. Ada semacam harapan dalam budaya Thailand, di mana anak-anak yang telah dewasa sepatutnya merawat orang tua mereka ketika masuk usia senja. Namun, Burin Adulwatana mengatakan budaya ini tidak akan bertahan lama karena perekonomian negara itu terbebani oleh jumlah tenaga kerja yang semakin sedikit, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan konsumerisme. Adanya pergeseran demografi penduduk di Thailand mendorong perlunya reformasi negara itu secara fisik maupun budaya, serta investasi yang besar. Kementerian Tenaga Kerja Thailand sedang mempertimbangkan untuk menaikkan batas usia pensiun menjadi di atas 55 atau 60 tahun. Gubernur Chatchat Sitivan juga tengah mengembangkan pusat kegiatan lansia dan klinik kesehatan. Tim VOA melaporkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah pameran retrospektif di London menggelar ratusan barang milik mendiang raja rock and roll Elvis Presley. Barang-barang itu mencakup pakaian ikonik hingga kendaraan, perhiasan, dan bahkan dompet serta kacamata penyanyi legendaris tersebut.
Pameran bertajuk Direct from Graceland, Elvis, yang dibuka pada hari Jumat 20 Oktober lalu di London menampilkan lebih dari 400 barang dari arsip di rumah mendiang superstar itu di Memphis, Tennessee. Pameran itu menunjukkan masa-masa ketika popularitas artis itu naik daun dan mencapai puncak ketenarannya, momen-momen ikonik dalam karirnya, kehidupan rumah tangganya, dan pengaruh budayanya yang seakan tidak lekang dimakan waktu. Barang-barangnya yang dipamerkan termasuk setelan jazz warna emas tahun 1950-an, mobil Ferrari, dan sabuk internasional berlapis emas milik Presley. Angie Marchese adalah wakil direktur untuk kearsipan dan pameran di Graceland, kediaman Elvis Presley semasa hidupnya. Tentang mengapa pameran tersebut diadakan di London sekarang, dia mengatakan,
"You know, Elvis's popularity is as great now as it was in the 50s."
Anda tahu, popularitas Elvis saat ini sama besarnya dengan di tahun 50-an ketika ia pertama kali ditemukan, dan Inggris selalu menjadi basis penggemar yang besar bagi Elvis. Selain itu, meskipun Elvis tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang dan tampil di sini, setidaknya kita bisa mewujudkan impiannya untuk tampil di Inggris dan membawa barang-barang miliknya untuk pameran di London.
Tentang pameran itu sendiri, Angie Marchese lebih lanjut menjelaskan.
Really excited to give people all the touch points.
Kami sangat bersemangat untuk memberi pengunjung semua unsur yang menggugah kenangan mereka yang dapat mereka temukan pada pameran ini. Baik hubungan mereka dengan Elvis melalui sebuah lagu, melalui artefak, melalui video, ada begitu banyak barang di sini dan begitu banyak karya unik untuk dinikmati oleh pengunjung.
Tentang barang-barang dalam koleksi Graceland, Angie Marchese menambahkan.
So there's a little over 450 items that are represented here.
Jadi, ada lebih dari 450 barang yang terwakili di sini dari 1,5 juta barang dalam koleksi kami. Dan semua barang yang kami pamerkan di Graceland dan semua yang ada di pameran ini serta yang ada di beberapa museum kecil yang bekerja sama dengan kami di Amerika, jumlahnya hanya sekitar 10% dari keseluruhan koleksi kami.
Angie Marchese mengatakan bahwa Elvis Presley sangat percaya diri tidak hanya dari cara dia menampilkan dirinya, tetapi juga dari gaya bermusiknya yang semuanya alami dalam dirinya. Menurutnya, otentisitas itulah yang membuat orang tertarik dan masih tertarik pada penyanyi itu hingga saat ini. Dan itu masih terlihat hingga saat ini karena musik Elvis tidak lekang oleh waktu dan sangat ikonik sehingga para artis saat ini menjadikannya sebagai model dalam musik mereka. Pungkas Angie Marchese, pameran Direct from Graceland, Elvis dibuka untuk umum di Arches London Bridge, sebuah arena pameran dan acara budaya di London. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Madioni pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye.